Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта COVID-19 илдетин алдын алууда өкмөт кандай каталарды кетирди? Кыргызстандагы акыркы кырдаалга токтолобуз. Өзгөчө абал шартында чектөөлөр, журналисттер чектөөлөр менен иштеп жатат. Медиа коомчулуктун жагдайына кайрылабыз. Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаап, мөмө байлаган дарактарды үшүк алды. Баткендеги багбандардан кабар алабыз. Ошондой эле эл аралык тема болот. Толкунду которбоңуз. Бүгүн 10 апрель, Азаттыктын Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Азыр болсо Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. 10 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус дагы 18 адамдан табылды. Ноокаттагы аймактык ооруканада бир адам каза болду. Ал 87 жашта болчу. Бул тууралуу 10 апрелде саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди.
18 жаңы учур катталды өлкөдө. Анын ичинен Бишкек шаарында 6, Чүй областында 8, Жалабат областында 3, Ысык Көл областында 1. Тилекке каршы 1 адам Ноокат аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндөгү адам каза тапты. 87 жаштагы жаран.
Булардын ичинен аялдар 7, эркектер 11, жаңы катталгандардын 5 дарыгерлер. Ошентип республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын саны 298 жетти. Каза болгондор 5. Кыргызстандын 73 жаштагы жараны коронавирустан Пакистанда көз жумганы 10 апрелде тышкы иштер министрлиги тастыктады. Министрликтин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев Азаттыкка кыскача билдиргени боюнча маркум Райвинд шаарынан 60 чакырым алыс Кала провинциясында карантинде турган Пакистанда даабатта жүргөн кыргызстандык жаран коронавирустан өлгөнүн жергиликтүү The Times басылмасы 9 апрелде жазган. Анда маркум таблиги жаамааттын мүчөсү болгондугу белгиленген. Басылма ошондой эле кыргызстандык жаран диабет менен жабыркап жүргөнү аныкталганын 1 апрелде карантинден ооруканага которулганын да жазган. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдөгү COVID-19 инфекциясын жугузган 31 кыргызстандык бар экендиги 9 апрелде кабарлаган. Эл аралык кабарлардан Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Лондондогу ыйык фома ооруканасынын интенсивдүү терапиясынан кадимки палатага которулду. Бул тууралуу британ басылмалары премьердин кеңсесинин билдирүүсүнө таянып кабарлашты. Билдирүүдө Джонсон айыгуунун алгачкы баскычында экендиги жана дарыгерлер анын саламаттыгын көзөмөлдөп жатканын жазышкан. Британ өкмөт башчысы коронавирус жуктуруп алганы 27 мартта белгилүү болгон эле 6 апрелде ал ооруканага жаткырылып, эртеси интенсивдүү терапия палатасына которулган. Шаршемби күнү анын абалы турукташа баштаганы кабарланган. Борис Джонсон 55 жашта. 2019 жылы 24 июлунан тартып Британиянын өкмөтүн жетектөөдө. Ага чейин падышалыктын тышкы иштер министри Лондондун мэри кызматтарында иштеген. Акыркы маалыматтар боюнча Британияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 65 000 ашты. Анын 8 000 жакыны каза болуп 135 айыгып чыккан. Украинанын өкмөтү жана өкмөтү менен өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдер Пасха майрамынын арапасында туткун алмашууга макулдашты. Бул тууралуу маалыматты 8 апрелде үч тараптуу сүйлөшүү тобунун мүчөлөрү Орусия менен Украинада жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский сайтында жарыяланган билдирүүсүндө айтылгандай, туткундарды 19 апрелге чейин алмашуу сүйлөшүлгөн. Үч тараптуу сүйлөшүү тобунун орусиялык өкүлү Борис Гризлов Киев менен жикчилердин туткундарынын тизмесин түзүшкөнүн билдирди. Бирок алардын саны тууралуу маалымат айтыла элек. Киев менен орусиячыл жикчилердин ортосунда бир канча убакыттан бери уланып келаткан сүйлөшүүлөр Украинанын чыгышындагы калабаны токтото албай келатат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда 2014 жылдан берки кагылышууда 13 200 адам курман болгон. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезексиз жыйыны бүгүн 10 апрелде видео конференция форматында өтөт. Азербайжан Республикасынын төрагалыгы менен өтө турган кезексиз жыйында коронавирус инфекциясына каршы туруу маселеси каралып, илдеттин жайылышы жана анын кесепеттери менен күрөшүүдө түрк тилдүү өлкөлөр биргеликте аракеттенүү маселеси талкууланат. Видео конференция форматында жыйынга Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Казакстан мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев, Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын мамлекет башчысы Гурбангулу Берди Мухамбетов, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан жана Түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтык кеңешинин катчысы Богдан Амреев катышат. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы бул жыйынга катышат. Ошондой эле жыйынга дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адоном Гебрейесустун дагы катышары күтүлүүдө. Кыргызстанда доллар бир күнгө 8% ашуун көрсөткүчкө арзандады. Улуттук банктын расмий сайтындагы маалыматка караганда 9 апрелде 1 доллар 84,87 сом болсо, 13 мартта 77,80 сом болду. Ошентип доллар сомго карата 8,33% арзандады. Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери 60 томдун тегерегиндеги туруктуу кармалып турган доллар март айында кымбаттай баштаган болчу.
Рахмат токтосун. Доллар гана эмес, евро деле арзандаптыр. Анда мен валюта курсу тууралуу кыскача айта кетейин. Улуттук банктын сайтындагы кабарга ылайык, бүгүн 1 АКШ доллары 77 сом 80 тыйын, 1 евро 84 сом 56 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын болууда.
Алло?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз?
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен эле
баштап кирилмей группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам
болот. Көңүл өйгө маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 300 жакындап калды. Каза болгондор 5, 30 сакайды. Өкмөттүн илдетке каршы жүргүзүп жаткан күрөшүндө деги акыркы жагдайларга байланыштуу аракеттеринде кандай ийгилик жана кемчиликтер болууда? Ушул темада Бакыт Асанов бүгүн байкоо салып макала даярдоодо бизге телефондон айтып берет. Бакыт, сөз сенде.
Саламатсызбы Санжар. Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй, Кыргызстанда бүгүн 10 апрелге карата коронавирусту жуктуруп алгандар дагы 18 адамга көбөйдү. Ушуну менен жалпы саны 298 адамды түздү. Ошондой эле өткөн суткада Ноокат районунда коронавирус илдетин жуктуруп алган 87 жаштагы жарандын бул илдеттен улам каза болгондугун саламат сактоо министрлиги кабарлоодо. Муну менен катар өлкөдө ошо коронавирусту жуктуруп алган дарыгерлердин дагы саны көбөйүп жатат. Алардын буга чейинки саны 32 болсо, бул жолу 34 болсо, бул жолу 5 көбөйүп 39 жетти. Ал эми бул өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын курч экендигинен кабар берүүдө. Дал ушундай шартта кыргыз өкмөтү кандай чараларды көрүүдө жана абалды жөнгө салуу боюнча жетиштүү деңгээлде аракет кылып жатабы деген маселе жаралууда. Себеби дегенде Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган адамдар аныкталып элек шарттан баштап эле быйылкы жылдын январь айынан тарта өкмөткө ошо коронавирусту алгач алдын алуу кийим аныкталгандан кийин аны жайылтпоо боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын жана өлкөдө жарыяланган өзгөчө абалдын кесепеттерин азайтуу боюнча бир катар чечимдерди кабыл алышы зарыл экендигин коомчулук тарабынан, президент тарабынан айтылып жаткан. Өкмөт буга чейин ушу эпидемиологиялык абалды эске албаганда өлкөдөгү ишкерлик, экономикалык абалды, азык түлүк коопсуздугун сактоо боюнча бир катар аракеттер көрүлүп чаралардын программасы иштелип чыгарууну убада кылган. Бирок буга чейин ошо фискалдык жана финансылык ишкерлерди колдоо боюнча чаралар жарыялангандыгына карабастан бул чаралардын жетишсиз экендигин жана конкреттүү түрдө ушу өлкөдөгү экономикалык абалды колдоого жарамсыз экендигин белгилеп жатышат. Ошондуктан Кыргызстанда коомчулуктун ичинде учурдагы пандемиялык шарт өкмөттүн кудурети менен деңгээлин көрсөтүп жатат деп сындагандар болууда. Алар азыркы шартта өкмөт өлкөдөгү Кыргызстандагы бир катар маселелерге карабастан стандарттуу эмес кадамдарга баруу аркылуу кесепетти азайтса болмок деп айтып жатышат. Бирок ошол эле учурдагы ошо пандемиялык шарт Кыргызстан эле эмес дүйнөдө болуп жаткандыгын, баардык экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө дагы абдан абал курч бойдон калып жаткандыгын себеп катары айтып, анын үстүнө Кыргызстан эгемендик алгандан берки 30 жыл ичиндеги кетирилген каталар медицина тармагында, экономика тармагында жана башка азык түлүк коопсуздугу жаатындагы каталардын баардыгы биригип келип учурдагы өкмөттүн мойнуна түштү. Ошондуктан бул шартты түшүнүү менен кабыл алып, өкмөттү өтө катуу учурда сындабаш керек деген дагы пикирлер бар. Бүгүн дагы премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүн экономикалык жаатта ошо экономикалык кечпелүүлүктү калыбына келтирүү боюнча кеңешме өткөргөндүгү белгилүү болду. Анын жүрүшүндө ишкерликти колдоонун кошумча чараларын иштеп чыгуу тапшырылган экен. Бирок буга чейин деле өкмөт ушу антикризистик план иштелип жаткандыгын айтканы менен анын алкагында кандай конкреттүү кадамдар болуп жаткандыгы жөнүндө учурда абдан суроо көп.
Бакыт, рахмат Бакыт. Толугураак макаланы Азаттык радиосунун кечки программасынан угасыз. Ошондой эле Азаттык чекит орус сайтына макаланы, жаңылыктарды чыгарабыз. Уктурууну улантабыз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Элеме видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз деле болот. Биз түшкү программаны улантабыз. Өзгөчө абал шартында чектөөлөр, журналисттер чектөөлөр менен иштеп жатат. Медиа коомчулук өкмөткө жана Бишкек комендатурасына кайрылып, өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуунун жолун сунуш кылган. Азырынча жооп боло элек. Медиа өкүлдөрү республикалык штаб тараткан маалыматтардын көпчүлүгү пайдасыз болуп жатканын, брифингдерде айтылган сөздөр бири бирине каршы чыгып чыгып атканын белгилешүүдө. Ушул темада Бакыт Төрөгелди уулу бүгүн макала даярдап жаткан кези, Бакыт деле чектөөлөрдөн улам үйдөн чыкпай иштеп отурат. Бакыт, кандайсың?
Кандай?
Жакшы. Бакыт, үйдө иштеген кандай болуп атат? Эки күн мурда деле сурадым эле. Акыркы күндөрү медиа коомчулугу өкмөткө, ошо комендатурага кайрылды. Негизи бир кандай кыйынчылыктар болуп атат? Башында ушуну айтсаң, андан ары темага өтсөк.
Негизинен үйдө иштөөдө эми мындан интервью үн алуу кыйынчылык жаратып атат. Андан тышкары ушул материалды, макаланы бүткөндөн кийин аны ушул даярдап үн жаздырууда дагы оорчулуктар бар. Анткени эми радиого сапаттуу материал бериш үчүн ал үчүн атайын студия, баардыгы ошол талапка жооп бериш керек. Эми бирок биз үй шартында иштеп жаткандыктан колдон келишинче мындай үн жаңырып калбаш үчүн, сырттагы ашыкча үндөр кошулуп калбаш үчүн болгон аракеттерди кылып берип атабыз. Бирок эми баары бир радионун талаптарына жооп бербей калып жатат. Андан тышкары ушул маектерди, интервьюларды алганда үстүндө жанагы уюк телефондон эле жаздырып жатабыз. Ал дагы айрым учурларда сапаты начар болуп калып жаткан учурлар бар. Эми баары бир жумуштан иштегенге жетпейт баардык мындай талапка жооп бериш үчүн. Ал эми экинчиден, Кыргызстанда медиа коомчулугу ушул Бишкек комендатурасы менен премьер министрге жолдогон кайрылуусуна келе турган болсок, сунушунда негизинен бир онго чукул жалпыга маалымдоо каражаттары Бишкек комендатурасы менен өкмөт башчыга сунуш беришти. Алар ушу журналисттердин ишине коюлган чектөө, алардын тышка чыгып иштөөсүнө салынган тыюу ушул ишке бир топ кедергисин тийгизип жаткан. Анан ушундан улам ушу сунуштарды беришкен. Анын ичинде башта айтылып кеткендей эле ушул жумушка барып иштөөгө мажбур болуп жаткан ушул кызматкерлерге уруксат берүү, анан тышкары ушул кайсы бир медиа каражатынын жетекчисинин колу коюлган, анын баягы ушул жер бештейт, ал жумушка келиши керек деген баягы уруксаты бар кол коюлган справка мүмкүн маалымат боло турган болсо алардын Бишкекке чыгып кирүүсүнө ошол жүрүшүнө уруксат берүү боюнча дагы сунуштар белгиленген. Анан тышкары азыркы учурда эми республикалык штаб, өкмөт күн сайын өлкөдөгү эпидемиологиялык абал, ушул коомдук абал, экономикалык абалга байланыштуу брифингтерди өткөрүп жатат. Бирок брифингте берген маалыматтар бири бирине каршы чыгып, кайсы пикирлер туура эмес маалыматтар таратып жаткан учурлар бар. Мисалга алсак эле өткөндө саламат сактоо министринин ошол Жалал абад оорукана жабылды деген маалыматы бир аздан соң өтүп өтпөй эле туура эмес маалымат берип алган ачыкка чыккан. Кийин ал Жалал абадта эмес Оштогу оорукана жабылганы билинген болчу. Анан тышкары ушул биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун дарыгерлер ушул өзгөчө абалда иштеп жаткан дарыгерлерге төлөнүүчү кошумча акы боюнча дагы айткан сөзү дагы ушул туура эмес болуп калды деп кийинчерээк тактоо иретинде да республикалык штаб маалымат таратты эле. Мындай окуялар байма-бай кездешип жатат. Ошондуктан жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү ушундай баягы коомго туура эмес такталбаган маалыматтар кетип калбашы үчүн журналисттер эң эркин иштеши керек. Анын үстүнө республикалык штаб тараткан маалыматтар суптак, күн гана статистика болуп калып атат. Элдин коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүн кызыктырган кууч мындай маселелер көз алдында калып атат деген баягы сунуштарын бериштип айтып жатышат. Анан мисал катары ушул Казакстанды дагы мисал келтиришкен. Анткени Казакстанда ушул жалпы маалымдоо каражаттарына уруксат берилген жана убактылуу жабылбай турган ишмердүүлүктүн тизмесине киргизилген экен. Мындай уруксат берүүлөр дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө эле ушу журналисттер эч кандай тоскоолдуксуз иштеп жатышат.
Авторитардык деп саналган мамлекеттерде деле чектөө коюлбапты негизи.
Авторитардык ушул жалпы маалымдоо каражаттары мындай ээн эркин иштей албайт деген мамлекеттерде деле журналисттер эч кандай тоскоолдуксуз иштеп жатышат. Албетте журналисттер деле учурдагы кырдаалды түшүнүп турат. Бирок алар дарыгерлер комендатура койгон талаптардын чегинде эле иштешмек. Алгана эч кандай мындай кошумча бир талаптар кире турган болсо алардын дагы бузбай туруп иштейбиз деп жатышат да. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, жакында эле Бириккен Улуттар Уюму менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы ушул сөз эркиндиги боюнча баяндамачылары коронавируска байланыштуу түзүлгөн абалда жалпы маалымдоо каражаттарынын иши чектелишин тың калган болчу. Алар ушул биргелешкен билдирүүсүндө адамдын саламаттыгы медициналык жардамдан гана эмес ушул коопсуздук тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнөн дагы көз каранды экенин белгилешкен болчу.
Рахмат Бакыт. Мына ушинтип чектөөлөрдөн улам бирибиз үйдөн чыга албай, бирибиз үйгө бара албай иштеп жаткан кезибиз азаттыкта. Өкмөт жана комендатура бул маселени чечет деп ишенип туралы. Бакыт Төрөгелди уулу кабарчыбыз телефондон бизге маалымат берди. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын көпчүлүк аймагында 9-апрелде кар жаап, кечинде үшүк жүрдү. Сууктан мөмө байлаган дарактар, жаңы айдалган жашылчалар зыян тартканын жер жерден айтып жатышат. Баткенде мисалы өрүктө үшүк алды. Канча зыян болду, аны кантип ордун жабышат? Багбандар эмне деп атышат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы сандар.
Сөз сенде, эмне деп атышат? Деги Баткенде аба ырайы кандай бүгүн?
Баткенде негизинен көпчүлүк эле аймактарында кечээ көп деле суук болгон жок, бирок тоолуу айылдарда гана кар жааганы болбосо негизинен күн ачык, жакшы эле болду. Бирок 9-10 караган түнү ичинде 2 градуска чейин Баткен шаарынын аймагында 2 градуска чейин суук болду деп айтышты. Негизинен бул аймакта дыйканчылык жазгы талаа жумуштары эрте башталгандыктан азыр Баткен облусунун аймагында эрте эгилген помидор, бадыраң, жашылча жер жемиштердин дээрлик көпчүлүгүнө суу үшүк алып, алар кайрадан эгүүгө мажбур болуп жатканын айтып атышат. Ал эми негизги Баткен калкынын негизги кирешелеринин бири болгон бул өрүктү азыр канча пайыз үшүк алганын айтуу кыйын болуп атат. Бирок дыйкандар болсо ошол 80% чейинки түшүмдү үшүк алып кетти. Анткени өрүк гүлүн төгүп баары мөмө байлап калган болчу деп айтышып атышат. Ал эми облостук бийликтин айыл чарба тармагын тейлеген адистер менен мен азыр эле сүйлөшсөм, алар айтып атышат ушул жер жерлерде ушул чыгымдарды иликтөө боюнча атайын комиссияны түзүп аларды ишке берүү боюнча тапшырмалар берилди. Чыгымдар канча болду, кайсыл деңгээлде болду, аны азырынча айта албайбыз. Бирок анын ордун толтуруу боюнча дагы эч кандай бир азырынча бир маселелер каралган жок деп айтышты. Негизинен Баткенде ушул жыл сайын өрүктөн алынган түшүм кирешенин бир суммасы 8 миллиард сомго чейин орточо деп айтып жүрүшөт. Област аймагында ушул 10 000 гектардан ашык өрүк бар болчу. Анын дээрлик бир 80% өшүк алган учурда дагы бул бир оңбогондой эле чыгым болушу мүмкүн да. Анан бул биринчиден, экинчиден ошол өрүктүн баасы жогорулап аз болгон учурда, ошол эле учурда дыйкандардын кирешеси бир караганы, айрыкча мына азыркыдай абалда көпчүлүк мигранттар кайра келип бул жакта ошол жумушсуздук маселеси кошуп турган учурда бул дагы бир чоң сокку болду деп айтып атышат. Эми бул азыр ушул өрүктүн башындагы мөмөлөрү карайып түшүп жатканын мен өз көзүм менен да көрдүм. Эми бул канчалык орду толуп атат, башка ордуна башка эгиндерди айдоо же бир чыгымдарды толтуруу боюнча азыр бийликтин кандайдыр бир чаралары байкалган жок да.
Рахмат Жеңиш. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарчыбыз аба ырайына байланыштуу соңку жагдай тууралуу айтып берди. Дагы бир кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов бүгүн эртең менен твиттерге видео койду Баткенден өрүктүн ошо түйгөн мөмөлөрүн үшүк алып кеткени тартылган видео экен. Ал тапта Жалал Абадта дыйкандардын айрымдары пахтаны эгип койгон болчу, алар деле кайгырып отурган чагы. Баары жакшы болот деп айтып туралы, азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 298 жетти, каза болгондор 5, 30 адам сакайды. Дүйнөдө илдет жуккандар 1.5 миллиондон ашты, 96 000 каза болуп 355 000 көбү сакайды. Өкмөт башчы ишкерликти колдоонун кошумча чараларын иштеп чыгууну тапшырды. Доллар жана евро арзандап, сомго катышы дээрлик 9% алдыйлады. Киев менен орусиячыл жикчилдер Пасха арапасында туткундарды алмашмай болууда. Британиянын өкмөт башчысы реанимациядан чыкты. Кыргызстанда коммерциялык банктарга пенсия жана жөлөк пулдан комиссия албоо тапшырылды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман күнүңүз менен, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсү Лондондогу 3 кыймылсыз мүлкүнө байланыштуу сотто утуп алды. Британ полициясы Назарбаевдин кызы Даригага жана небереси Нуралиге таандык деген үйлөр күмөндүү акчага сатылып алынганын билдирип, кожоюндардан акчанын булагын түшүндүрүп берүүнү талап кылган болчу. Британиянын кылмыштуулукка каршы агенттиги соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга кайрылмай болду. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
8 апрелде Лондондун жогорку соту Дарига Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык деп көрсөтүлгөн 2 хан сарайды жана 1 кымбат батирди камакка алууга жол ачкан 3 ордерди четке какты. Сот далилдер жетишсиз деген тыянакка келди. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Лондондогу жалпы баасы 104 миллион доллардан ашкан бул үйлөр Нуралинин атасы жана Дарига Назарбаеванын мурдагы күйөөсү маркум Рахат Алиевтен мыйзамсыз жол менен тапкан каражатына алынганын жүйө келтирип, кожоюндардан хан сарайлар кайсы акчага келгенин түшүндүрүп берүүнү талап кылган. Полицияга мындай укук берген жаңы мыйзам Британияда 2018 жылдын башынан тартип ишке кирген. Булага аныкталбаган байлык тууралуу буйрук деп аталган мыйзамга ылайык, полиция Британиянын аймагындагы коррупцияга тиешеси бар мүлктү аныктап, сот аркылуу кожоюндарынан акчанын булагын көрсөтүүнү талап кыла алат. Эгер кожоюн байлыгын мыйзамдуу тапканын далилдей албаса, андан ажырап калышы мүмкүн. Лондондогу сотто Назарбаевдин үй бүлөсүнүн адвокаттары кымбат хан сарайлар маркум Рахат Алиевдин күмөндүү акчасына алынганын четке кагышып, Дарига Назарбаеванын жеке өзүнүн мындай кыймылсыз мүлктү сатып алууга кудурети жетерин жүйө келтиришти. Британ судьясы бул жүйөгө макул болду. Бирок Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттигинин жетекчилеринин бири Грэм Бигар билдирүү таратып, кийинки инстанцияга арызданыша турганын айтты.
Булагы аныкталбаган байлык тууралуу буйрук. Бул жаңы мыйзам жана биз аны колдонууга каршы олуттуу соттошуулар болорун күткөнбүз. Ордерлерди жокко чыгаруу боюнча чечимге макул эмеспиз. Апелляцияга беребиз.
деп билдирди Грэм Бикар. Лондондун кымбат районундагы бул үйлөргө Нурали Алиев менен Дарига Назарбаеванын атынан офшордо катталган компаниялар ээлик кыларын британ журналисттери аныктап чыгышкан. Кан сарайлардын бири Британ баш калаасынын Хамстед аймагындагы миллиардерлер көчөсү деген атка конгон Бишоп Авенюда жайгашкан. 10 уктоочу бөлмөдөн турган бул хан сарайдын жер төлөсүндө бассейни, өзүнчө кинотеатры, керек болсо шаркыратмасы да бар экенин британ басылмалары жазып жатышат. Бул заңгыраган үйдө Назарбаевдин небереси Нурали үй бөлөсү менен жашап кеткен. Казакстандагы эң таасирдүү үй бөлөгө текчеси бар бул кыймылсыз мүлктөрдүн булагын түшүндүрүүнү талап кылган ордер 2019 жылдын май айында чыккан. Назарбаева менен Алиевдин адвокаттары британ полициясын так эмес маалыматтарга таянган жана иликтөөнү жетишсиз жүргүзгөн деп айыптап, толугу менен акталып чыгышканын билдиришти. Адвокаттар Дарига Назарбаеванын Алиевдин күмөндүү акчасына тиешеси жоктугун белгилешкени менен Мухтар Аблязов баштаган казак оппозиционерлери аларды коррупциялык иш-аракеттерге айыптап жүрүшөт.
Когда она руководила телевизионной компанией «Хабар», ей совместно с Рахатом Алиевым...
Ал «Хабар» телеканалын жетектеп турганда Рахат Алиев менен чогуу офшордук компания түзгөн. Бизнес кожоюндары телеканалдагы рекламанын акысын ошол офшор компанияларына жөнөтүп турушкан. Бул акчанын чакан бөлүгү гана «Хабар» телеканалына берилип келген.
И маленькую часть отдавали агентству «Хабар».
Деп билдирген эле Мухтар Аблязов. 56 жаштагы Дарига Назарбаева былтыр атасы Нурсултан Назарбаев президенттиктен кеткенден кийин Сенаттын спикери болуп шайланып, өлкөдөгү экинчи расмий адамга айланган. Forbes журналы аны Казакстандагы эң бай адамдардын катарына кошкон. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Назарбаева Рахат Алиев менен турган никеден 3 балалуу болгон. Алардын туун уулу 35 жаштагы Нурали Алиев өзүн бизнесмен жана инвестор деп тааныштырып келет. Ал 2014 жылдын декабрдан 2016 жылдын 16 мартына чейин Астана шаарынын акиминин орун басары болуп иштеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу COVID-19 байланыштуу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды сизге жеткирүү менен катар коронавирустан коргонуу жаатындагы түрдүү роликтерди да даярдап келатат. Азыр алардын арасынан балдарга арналган роликти уктурам.
Азыр эмне болуп жатканын силерге айтып берейин. Эмне келдин баары бет капчан жүрөт. Азыр көчөдө бирилдеп жүрүп жатат. Аны вирус деп аташат. Адамдар жөтөлүп, ооруй башташат. Эгер вируска эч ким тийбей койсо, ал жоголот. Вирус көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчө. Аны атайын аспап менен гана көрүшөт. Вирус биздин денебизге кирип кетсе, биз ооруп калабыз. Ооруган киши чүчкүрсө же ал колун тийгизген жерге биз дагы жолосок, вирус бизге жугат. Вирус алыс аралыкка жете албайт. Эгер биз мектепте, короодо же досторубузга барбай, үйдө отуруп турсак, анда вирус өзү жоголот. Оба, ата-энелерибиз аярлап ишке же дүкөнгө барып келе алышат. Бирок биз канчалык үйдө көп отурсак, вирус ошончолук тез жоголот. Азыр чоңдор, эже байкелер вирусту тез эле жоготкон дарыны табабыз деп жатышат. Биз аларга жардам бере алабыз. Кантип? Ал үчүн колуңарды самын менен таза жуугула. Ысык суу менен самын вирусту өлтүрөт. Азыр вирус көчөдө учуп жүргөндө биз үйдө китеп окуп, ойноп отуруп турсак болот. Муну ошентип, биз вирусту жоготууга жардам берген баатыр болобуз.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Ушуну менен Азаттык радиосу 10-апрелдеги күндүзгү программаны жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Биз обого узаткан кабар жана баяндар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ошондой эле орусча сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит.org деп аталат. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын.